Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запрасіў для Мядзведзя 4 гады пазбаўлення волі, а для расейцаў Брэўса і Гапонова штраф. Еўразвяз рыхтуе новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. У Менску памёр Янка Сіпакоў.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заявіў сёння, што Лібія знаходзіцца ў стане грамадзянскай вайны. Прэзідэнт камітэту Джакаб Кіленбергер заявіў, што змаганне паміж войскамі Кадафі і антыўрадавымі сіламі ўзмацняецца. Сёння Расія далучылася да санкцый Рады бяспекі ААН супраць Лібіі. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў падпісаў указ аб захадах для выканання рэзалюцыі дзейнай ад 26 лютага. Забараняюцца пастаўкі з Расіі ў Лібію ўсіх відаў зброі, баявых прыпасаў і вайсковай тэхнікі, а таксама забарона на ўсе віды паслугаў, звязаных з ваеннай дзейнасцю. Еўрапейскі парламент звярнуўся да лідараў краін Еўразвязу з заклікам пайсці ўслед за Францыяй і прызнаць створаную лібійскімі паўстанцамі нацыянальную раду адзіным законным прадстаўніком інтарэсаў народаў Лібіі. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая на паседжанні дэпутатаў Еўрапарламенту ў Страсбуры. У адказ на рашэнне Францыі лібійскія СМІ перадалі паведамленні пра намер Трыпалі разарваць дыпламатычныя адносіны з Парыжам. У палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША сёння чакаюцца слуханні ў пытанні радыкалізацыі некаторых мусульманскіх супольнасцяў ЗША. Старшыня камітэту нацыянальнай бяспекі палаты прадстаўнікоў Пітэр Кінг заявіў, што лідары мусульманскай супольнасці і імамы мячэтаў не робяць дастатковых намаганняў для супрацьстаяння радыкалізацыі маладых мусульманаў і не супрацоўнічаюць з праваахоўнымі органамі для прадухілення тэрактаў. Прадстаўнікі мусульманскай супольнасці ЗША і грамадзянскія актывісты выступілі супраць слуханняў. Кіраўнік рады ў амерыканска-ісламскіх адносінах Ніхат Ават заявіў:
«Мы прызнаем наяўнасць праблемаў, але іх не шмат і не трэба перабольшваць. Кангрэсмену Кінгу не варта абагульняць. Ён не павінен абвінавачваць усёй мусульманскай супольнасці і бачыць у ёй вінаватага толькі ў сувязі з дзеяннямі нямногіх людзей»,
заявіў амерыканскі ісламскі актывіст. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін у часе сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам прапанаваў зрабіць гістарычны крок – адмяніць візавы рэжым паміж Расіяй і ЗША. Віцэ-прэзідэнт ЗША адказаў, што гэта добрая ідэя. У часе перамоваў Байдэна з Пуцінам абмяркоўваліся эканамічныя стасункі дзвюх краінаў, магчымасці далучэння Расіі да усясветнай гандлёвай арганізацыі. Напярэдадні Байдэн сустрэўся з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Урад Кот-д'Івуару, які падтрымлівае прэзідэнта Лерана Гбагбо, забараніў палёты над тэрыторыяй краіны самалёту, які выкарыстоўваюць міратворцы ААН. Пра рашэнне было абвешчана неўзабаве пасля таго, як супернік Гбагбо на мінулых прэзідэнцкіх выбарах Аласан Уатара, прызнаны ААН пераможцам галасавання, вылецеў у Этыопію. Афрыканскі звяз арганізаваў правядзенне ў гэтай краіне сустрэчы ў пытаннях урэгулявання крызісу ў Кот-д'Івуары, дзе ўзнікла пагроза грамадзянскай вайны. Гбагбо адмовіўся ад удзелу ў абмеркаванні. Шэраг экспертаў мяркуюць, што забарона на палёты ўведзеная, каб перашкодзіць вяртанню ў Атары на радзіму.